da ayay la kala celinayo dispute dhul ah iyo
moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakukaribisha kutoka hapa Washington DC kwa matangazo haya. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Ijumaa tarehe 21 mwezi Juni mwaka 2024, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Sikia pamoja na Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi masafa mafupi, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ujuavyo msikilizaji, ilivyo ada ni kwamba tutakuwa na majadiliano ya wiki, tunayaita Live Talk, tukiangazia hali ya wakimbizi katika wiki ambayo ulimwengu umeadhimisha siku ya wakimbizi duniani. Je, baadhi yao wanasemaje?
Tunahimiza wakimbizi wote wenzetu ili tuweze kupiga marufuku hiyo vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu, ubakaji, unyanyasaji, mambo yote ambayo yanapitika hapa sio nzuri.
Na katika habari za dunia, makamu rais wa Sudan Kusini Riek Machar anasema mazungumzo ya amani kuhusu nchi yake yanayofanyika katika nchi jirani ya Kenya yameshindwa kutambua makubaliano ya amani ya mwaka 2018, jambo analopinga.
Ni kati tu ya yale utakayosikia kabla hatujaangalia mjadala wetu wa wiki hii. Na kabla ya kufanya hivyo, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Stanley Shomari.
Mtu mmoja aliuawa na wengine takriban 200 kujeruhiwa kote nchini Kenya katika maandamano ya nchi nzima ya Alhamisi dhidi ya mipango ya serikali ya kuongeza dola bilioni 2.7 kama ushuru wa ziada, muungano wa mashirika ya kutetea haki za binadamu na lile linalofuatilia polisi alisema. Polisi walirusha bomu ya machozi na maji ya kuasha kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu Nairobi. Mashirika matano ya kutetea haki pamoja na Amnesty International na chama cha madaktari nchini Kenya yalisema katika taarifa ya pamoja siku ya Alhamisi. Kuwepo kwa maganda yaliyotumika kulibainisha kulikuwa na matumizi ya risasi, walisema, na kuongeza kuwa zaidi ya waandamanaji 100 wamekamatwa kote nchini Kenya. Mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA ilisema leo Ijumaa ilikuwa imeorodhesha taarifa ya kifo cha mwanaume mmoja kinachodaiwa kuwa ni matokeo ya kupigwa risasi na polisi, na majeraha kadhaa mabaya waliopata baadhi ya waandamanaji wakiwamo maafisa wa polisi. Mahakama kuu nchini Namibia siku ya Ijumaa hii leo ilitangaza kuwa kinyume cha katiba kwa sheria mbili za enzi ya ukoloni ambazo ziliharamisha mapenzi ya jinsia moja, katika ushindi wa kihistoria kwa watu wa jumuiya ya mapenzi ya jinsia moja LGBTQ katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kesi hiyo iliwasilishwa na mwanaharakati wa Namibia Fridel Delsab kwa msaada wa shirika lisio la kiserikali lenye makao yake makuu nchini Uingereza, Human Dignity Trust. Delsab aliambia shirika la habari la Reuters baada ya uamuzi huo wa mahakama kuwa alikuwa na furaha, akisema ni siku nzuri kwa Namibia. Wanaharakati wa haki wanasema kwamba wakati hukumu chini ya sheria juu ya ulawiti ni makosa yasiyo ya asili ya ngono ilikuwa nadra sana, wameendeleza ubaguzi dhidi ya jamii ya watu wa mapenzi ya jinsia moja LGBTQ na kuwafanya mashoga kuishi kwa hofu ya kukamatwa. Makamu rais wa Sudani Kusini alisema Alhamisi kuwa mazungumzo ya amani katika nchi jirani ya Kenya yameshindwa kutambua makubaliano ya amani ya nchi hiyo yalianzishwa mwaka 2018. Akidai rasimu ya makubaliano mapya inalenga kuchukua nafasi ya makubaliano ya awali ya amani. Rick Machar, katika barua ya kupinga aliyompelekea mpatanishi wa mazungumzo hayo, alisema rasimu hiyo ilianzisha taasisi mbadala kuchukua nafasi au kuendeshwa sambamba na zile zilizoanzishwa na makubaliano ya awali ya amani. Aliongeza kuwa mazungumzo ya sasa ya amani yanapaswa kukamilishwa na sio kufuta makubaliano ya awali Kiongozi huyo wa zamani wa waasi alitia saini mkataba na Rais Salva Kiir mwaka 2018 ambao ulimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 vilivyoua takriban watu 400. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wanajeshi wa Israel walishambulia Rafa na maeneo mengine katika ukanda wa Gaza na kuingia katika mapigano na wapiganaji wakiongozwa na kundi la Wapalestina la Hamas. Wakazi na jeshi la serikali walisema. Wakazi walisema wa Israel waonekana kujaribu kukamilisha utekaji wa Rafa, mji ulioko kwenye eneo la kusini ambao umekuwa lengo la shambulio la Israel tangu mapema mwezi Mei. Vifaru vilikuwa vikijiingiza kuelekea magharibi na kaskazini ya sehemu za mji huo, vikiwa tayari vimeteka mashariki, kusini na katikati. Vikosi vya Israel vilirusha makombora kutoka kwenye ndege, vifaru na meli na kulazimisha wimbi jipya la kuhama kutoka kwenye mji huo. Paris siku ya Ijumaa imeripoti karibu kesi 200 za kipindupindu kwenye kisiwa cha Ufaransa cha Mayotte kilichopo katikati ya bahari ya Hindi, katika bahari ya Hindi ambacho kinajitahidi kudhibiti mlipuko huo wa hatari. Kufikia Juni 18, 2024, kesi 193 za kipindupindu zimeripotiwa huko Mayotte, shirika la afya la umma la Ufaransa SPF liliripoti katika taarifa yake kila wiki. Kati ya hizo 172 zilikuwa ni kesi za maambukizi ya ndani, huko 21 zikiwa za watu waliambukizwa nje katika visiwa jirani vya Komoro na nchi nyingine barani Afrika. Na wasimamizi wawili wa vyombo vya habari nchini Guinea walihukumiwa siku ya Alhamisi kifungo cha miezi 8 jela baada ya kudai kuwa vyombo maarufu vya habari walihongwa na utawala wa kijeshi, wakili wao walisema. Uamuzi huo ulifuatia miezi kadhaa ya ukandamizaji uliongozwa na utawala wa kijeshi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Guinea, ambapo vituo vinne binafsi vya radio na channel 2 za binafsi za televisheni zilipigwa marufuku mwezi Mei. Jean Diaby na Tawel Kamara, makamishna wawili kati ya 13 wa kusimamia vyombo vya habari vya Guinea, mamlaka ya juu ya mawasiliano, pia walitoza faini ya faranga milioni 1 za Guinea kila mmoja, sawa na dola 116. Keneko Malike Diakite aliwaambia waandishi wa habari.
Habari za dunia zimesomwa kwako na Sandy Shomari. Karibu msikilizaji ambaye umekuwa ukisubiri sehemu hii ya Live Talk moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tutakuwa tukishirikiana na mwenzangu Sandy Shomari kukuendesha mpango huu. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na tayari kama nilivyokupatia kuarifu kwenye vidokezo vyetu ni kwamba jana tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2024, shirika la afya duniani WHO liungana na UNHCR, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, na washirika na wadau wengine katika kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani mwaka 2024. Sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni mshikamano na wakimbizi, WHO inasisitiza umuhimu wa kujenga umoja, mifumo ya afya na vile vile kuhakikisha kwamba huduma sawa zinapatikana kwa wakimbizi duniani kote. WHO vile vile inaangazia mshikamano na afya, kusherehekea ustahimilivu wa wakimbizi, kutetea haki zao za afya na kujitahidi katika kujenga ulimwengu ambapo kila mtu bila kujali hali yake anafurahia ufikiaji wa huduma bora za afya kwa wote na vile vile huduma zingine. UNHCR yenyewe inakadiria kwamba kufikia katikati mwaka wa 2023 kwa mujibu wa takwimu ambazo zipo na ambazo zimewekwa rasmi, zaidi ya watu milioni 110 duniani kote walilazimika kuyahama makazi yao, huku 40% kati yao wakiwa ni watoto. 75% ya watu hao ambao nimewataja waliohamishwa wanaishi katika nchi za kipato cha chini na cha kati, wengi wao wakitokea barani Afrika, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kuna wakimbizi katika nchi mbalimbali hapo kwenye ukanda huo, ikiwa ni pamoja na kule Burundi, kule Rwanda, nchini Uganda, nchini Kenya, vile vile Tanzania ni kati ya nchi ambazo zinatajwa kuwa na idadi kubwa ya wakimbizi katika maeneo tofauti tofauti. Sasa katika mshikamano huo wa kimataifa, Filippo Grandi ambaye ni kamishna wa UNHCR alikuwa na haya ya kusema.
Seeing a horrible violence, very severe violations of human.
Wanakimbia vita vibaya, ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, lakini vinaongezeka. Pia wanakimbia uhaba wa chakula na njaa. Kwa hiyo kuna sababu zaidi zimeongezeka zinazotokana na vita ambavyo havionyeshi kumalizika.
Baadaye kidogo tutakwambia hali ilivyo kwa ujumla wake duniani kote kuhusu wakimbizi. Lakini kwa sasa ni wakaribisha wageni wetu ambao tutakuwa nao kwenye live talk hii leo, inakwenda kwa takribani saa nzima. Tayari tumeshamaliza dakika 12 hivi tangu tulipoanza. Lakini tuko naye Abdul Nzeimana ambaye yeye ni alikuwa ni mkimbizi hapo zamani, lakini sasa anaishi kule Ubelgiji. Atatupa mengi zaidi kuhusu maisha yake ya ukimbizi, lakini alinidokezea kwamba ameshaishi kama mkimbizi nchini Tanzania na vile vile DRC, lakini asili yake ni kule Burundi. Tuko naye pia Faustini Kabumba Bulezi. Huyu pia ni mkimbizi na pia ni mwandishi wa habari akiwa kule Goma. Utasikia story yake, atatueleza yeye mwenyewe nini ambacho anakifanya huko. Na vile vile kwenye laini ya simu tuko naye Sami Ruhuza, huyu pia ni mchambuzi wa masuala mbalimbali akitokea kule nchini Tanzania. Labda nianze na wewe Abdul Zeimana. Hapo ulipo, kwanza tupe tu kauli yako jinsi ambavyo umeiangalia siku hii ya wakimbizi iliyoadhimishwa mwaka huu 2024 chini ya kauli mbiu kama nilivyosema, mshikamano na wakimbizi.
Ndio, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme kuwa siku kama hii ni siku kidogo ambayo ya huzuni sababu binadamu katika yale ambayo asingepashwa kuwa mkimbizi, kuwa kuishi katika hali ya ukimbizi. Binadamu anatakiwa kuishi kwenye hali ya heshima na adabu na kwa mazingira yake yale ambayo ameyazoea. Lakini kama mnavyojua, dunia, ulimwengu mzima umepitia changamoto nyingi zikiwemo zile za vita haya na mengineyo, kama leo mabadiliko ya hali ya hewa na mengineyo mengi ambayo yamewafanya watu walazimike kutoka katika maeneo yao asili na kwenda kuishi maeneo mengine, na wengine kufanya hivyo baada ya kuwa naweza kusema haki zao za msingi zimevunjwa. Basi siku kama hii mimi naitazama kama siku tu ya huzuni. Labda nyuma tutaitazama kauli mbiu baada ya kuwa wadau wengine wamepata nafasi kama hii.
Shukrani sana Abdul Zeimana. Na labda kabla sija kuacha ndo tuwakaribishe wengine, kwa kifupi tu, hapo ulipo, nchi ya Ubelgiji inajulikana kama ambayo imekuwa ikiwapa hifadhi watu ambao wametoroka ama wameondoka makao kwa sababu mbalimbali. Katika maadhimisho yenyewe, kwa sababu maadhimisho rasmi yalikuwa ni jana siku ya Alhamisi, ilikuwaje hapo?
Kwa kweli hapa nchini Ubelgiji ambako mimi nilifika kama mkimbizi pia, na nikapata fursa ya kuipata siku kama hii au siku kama ya jana tarehe 20 ilikuwa ya mwaka 2011 nilisherehekea kama mkimbizi, na kunakuwa sherehe katika naweza kusema senta mbalimbali zile za wakimbizi, kujaribu kuwaweka fasi moja, kujaribu kuwafariji. Unafanyika mambo mengi kama kuwafariji, na hayo yalishuhudiwa hapa nchini, hapa chini Ubelgiji, na hususan katika mji mkuu wa Brussels ambapo kulifanyika shughuli mbalimbali na tafrija ya kuweza kujaribu kuwa kidogo kuwakirimu wa wakimbizi na kujaribu kuwakaza moyo ili na wao waweze kuishi, kuwaonyesha kama wako katika mazingira ambayo yanafanana na watu wengine wakaaji wa hapa.
Asante sana, naona Sande Shomari yuko tayari kabisa kuwakaribisha wengine. Hizo sauti ambazo nasikia huko ni kwa sababu kwenye radio wakati tuko live tuna namna ya kuzifunga, lakini usikia ni magari yanapita kule Ubelgiji.
Naam.
Ndivyo hivyo hali ya maisha. Asante Shomari.
Bila shaka. Basi moja kwa moja ni chukua fursa hii kumkaribisha bwana Faustin Kabumba Balizi. Faustin Kabumba, wewe ukiwa ni mwandishi wa habari kule Goma, vile vile mkimbizi, ni mtu ambaye unaweza ukaangalia hichi kitu kwa pande mbili katika kazi yako ya reporter na vile vile kama mkimbizi. Pengine unaweza kutueleza hali ilivyo kule Goma kwanza, ambako kuna kutana na vita kila wakati, na jinsi wakimbizi wanavyokumbana na changamoto za kila siku katika maeneo hayo. Fasin Kabumba, karibu.
Mtangazaji, na asante sana mtangazaji, na usanii wa razi kwa mtandao ambao unakuwa mbovu kidogo, ila nitajitahidi kwa toka hapa katika kempi la wahami la Rushagala, ni kwenye takriban kilomita 10 magharibi mwa mji wa Goma, ambapo kempi kubwa limejengwa. Takriban wakimbizi wa vita 1,100 wamekaa katika nyumba ndogo ndogo hapa. Mimi binafsi ni tarehe 17 Februari, tangu tarehe 17 Februari ndipo tumeweza kukimbia maskani zetu toka jiji la Sake. Unajua pembezoni mwa jiji la Sake kuna wahuni ambao serikali ya Kongo imewaita M23, na ni wao ambao wamedhibiti milima ambayo inakuwa juu ya mji wa Sake. Na mabomu yalipokuwa kiripuka mengi katika mji wa Sake, watu wote waliweza kuhama, hata sisi wapasha habari tukiwa 7 tuliweza pia kuhama, na vyombo vidogo vidogo ambavyo vilisalia kwa hizi ambavyo viliweza kuibwa, na tukaweza kuja hapa katika kempi la Lushagala ambako tumeishi kwa sasa pamoja na wapashaji habari wenzetu tukiwa 7 kwa ujumla, na tukizungukwa na wakimbizi wengi kabisa. Na ni hapa katika kempi ambapo tumeweza kuweka radio yetu Sake FM ambayo inahudumia watu kadhaa, ukiwemo zaidi sana wale wa hami. Na kilichotusukuma kuweka radio yetu hapa katika kempi ni kwa maana unajua watu wengi wakisha wamekwisha kuhama, wamekuwa ndani ya kenti, na wanataka wapongezwe, wanataka wawe karibu na radio ile ambayo wameshazoea, ili siendelee kuwapasha na kuambia nini kinachoendelea. Na ndio maana tulikusudia, ijapo tunaweza kuwa salama zaidi tukiwa Goma, mji mkuu wa Goma, tulikusudia tuwe karibu ya wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa wameshazoea. Hapa kwenye kenti ya Lushagala kuna wakimbizi wengi, barabara zikiwa zimekatwa tayari, takriban 1,100 ya wahami. Kuna kenti la Lushagala, kuna kenti la Samsam, kuna kenti la Rego, kuna kenti la Bulengo, kuna kenti la Nzulo. Hawa wote ni wahami wa vita ambao wamesha acha mji wa Sake, ambao kwa saizi kwa upande moja mji wa Sake unakuwa ukizibitiwa na jeshi la Kongo, na ikisaidiwa pia na wapiganaji wa zalendo, yani wa gene reserviste. Na kwa upande wa milima huko juu kama Karuba, kama sehemu za Mushaki na kuendelea, M23 imekaba kwenye maposition za kwao. Na katika malengo yetu kuweka radio hapa ilikuwa ni kwamba tuendelee kuhimiza wakimbizi namna gani wataishi. Unajua machafuko ya hali ya hewa ya joto na mazingira ili waweze kuwa pia salama, inomba tuwaimize kwa vipindi mbalimbali na kuwapea habari. Ndio maana tunataka kuweka radio hapa.
Sawa. Sasa bwana Faustin, naomba usubiri, naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu. Tutaendelea kuzungumza nawe na wachambuzi wengine, lakini tayari tumekushapata msikilizaji kwenye line ya simu ambaye ametaka kujiunga nasi kuzungumza na kutoa maoni yake au kutoa maswali. Msikilizaji, karibu sana kwenye Live Talk ya Sauti America. Jitambulishe jina lako, uko wapi, na utupe maoni yako au maswali.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, kwa sasa nikiwa katika mji wa Nairobi hapa Kenya. Nikizungumzia hili swala la wakimbizi, kwa kweli limekuwa kero katika mataifa yetu ya Afrika na yamechangiwa na viongozi wa Afrika. Wengi wa wale wanaotoroka mataifa, wengine wanatoroshwa kwa ulazima kwa sababu ya za kisiasa, mengine ni kwa sababu ya usalama, na haya usalama yote, ukosefu wa usalama yanatokana na uongozi mbaya. Kwa saizi unakuta ukienda kule kaskazini mwa Afrika, kuna wahamiaji wengi ambao wanang'ang'ania kuingia bara Ulaya, na hao wanaoingia bara Ulaya wengine wanakufa kwenye bahari wanapojaribu kuvuka kuingia katika mataifa ya Ulaya, kwa sababu haya mataifa ya Ulaya pia yameweza kuweka sheria ya kuingia huko. Kwa hivyo viongozi wa Afrika ndio wanao suluhu ambao wanaweza hakisha kwamba hizi wakimbizi wanapungua, na wanapungua kutokana na yale matatizo ambayo yanafanya wakimbizi watoke katika maeneo haya, iwe ni kutoroshwa kwa ulazima ama iwe ni kwa sababu ya kiusalama, waweze ili wakimbizi maisha mazuri. Na pia wale ndani, kuna wale wakimbizi wa ndani ambao tuko nao, hao pia wanastahili kushughulikiwa, kwa sababu ni changamoto tu ambayo mataifa yanakumbana nayo. Asante sana. Ni Ochieng George.
Oh, shukran sana Ochieng George, huyu mchangiaji wa siku nyingi, lakini anasema sasa yuko mjini Nairobi ambako tumesikia kuna maandamano, lakini ni tofauti kabisa na mambo ambayo tunayazungumza hapa ya wakimbizi. Na swala hilo ameligusia, lazima tutalizungumza baadaye.
Ni muhimu sana
hasa katika sehemu ya pili kwamba watu wanafariki wakiwa wanaelekea huko Ulaya.
Asante shaka. Sana sana BMG. Sasa kabla sijaendelea kumkaribisha mzungumzaji mwingine, nitaka tu kupata maelezo kutoka kwa Faustin, kwa sababu yeye binafsi amekuwa yuko hapo kama mkimbizi na vivile mwandishi wa habari. Nataka kugusia tu kitu kimoja kwa pale alipo. Changamoto ambazo anakutana nazo.
Si labda tungemkaribisha Sami, kwa sababu tumkaribishe Sami alafu, kwa sababu
bila shaka alafu ataendelea
kuzungumzia. Naam. Samir Huza, karibu kwa Live Talk kwa leo. Hapo Tanzania tunajua hasa pale maeneo ya Kigoma pana mengi ambayo huendelea kuhusiana na masuala ya wakimbizi. Samir, tupe taswira ya mambo hasa wakati kama tulivyosema jana ilikuwa ni maadhimisho rasmi ya siku ya wakimbizi. Nini ambacho unaweza kueleza wasikilizaji?
Nashukuru sana kwa kuwa nami na nyinyi. Kwanza niseme siku kama hiyo ya wakimbizi kidogo inaleta huzuni na masikitiko, kwa sababu wakimbizi wanakuwa wanakumbuka yale ambayo yalitokea kwao mpaka akawafanya kukimbia katika nchi yao ambayo ni ya asili. Na Tanzania tuna wakimbizi wengi ambao wapo zaidi katika mikoa ya maeneo ya Kigoma, hasa Kasulu, Kibondo na Ngara, eneo la sasa ambao wamepungua sana kule, wameletwa Kibondo. Kwa hiyo tuna experience hizo ambapo mataifa ya jirani kama Rwanda ilishatokea na Burundi, Kongo, walikuwa wanakimbia kwa kuja huku. Sasa katika wakimbizi, of course, katika siku yao ya wakimbizi ni siku ambayo watu wanakumbushana haki za mkimbizi, kwa sababu kama tunavyojua duniani sasa hivi kuna wakimbizi zaidi ya milioni 120 ambao ni wengi sana, ni zaidi ya nchi kubwa tu. Sasa kwa nini watu wanakimbia, na wengi wanatokea Afrika? Kwa nini watu wanakimbia? Sasa maeneo wanaokimbia yanakuwa mengi, yanakuwa ya ugonzi ya watu wenyewe kwa wenyewe, ambao ni vitu ambavyo wangeweza kukaa na kusuluhishana. Sasa hivi tunaanza kusikia kuna mgogoro wa maneno yameanza kuwa makubwa sana katika
kati ya nchi ya Rwanda na Kongo, ambapo tungeweza nchi hizi za maziwa makuu yangeweza kuingilia yakajaribu namna gani ya kutatua kuweka suluhisho. Vinginevyo maneno yakiongezeka, wakaanza kujaribishana ili wakimbizi waongezeka zaidi katika siku za karibuni. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna wenyewe kwa wenyewe kuangaliana. Sisi ni ndugu, binadamu wote ni ndugu, na Waafrika wao karibu wote ni ndugu tu. Hii mipaka yetu tumegawanywa na watu ambao walikuwa na maslahi yao, lakini sisi wote ni ndugu. Hatuna haja ya sisi tena kwa sisi katika eneo letu kuanza tena kupigana. Hiyo haileti maana, na zaidi unaona ni matakwa ya watawala. Unakuta mtu anakuwa na tamaa ya kufanya ya kutawala eneo, anataka yeye ndo labda awe bosi mkubwa, amiliki mali. Ni tamaa nyingi ambazo ndo zinafanya kupelekea watu ambao wanaitwa wakimbizi. Kwa hiyo hizi nchi zetu zikiwa na utaratibu wa kukaa pamoja, diplomasia ikatumika vizuri, then hakutakuwa na sababu ya kuwa na wakimbizi zaidi kama ilivyo sasa hivi.
Asante sana Samir Huza kutoka kule Tanzania. Nirudi basi kwako Abdul Nzeimana, yuko kule Ubelgiji. Abdul, wewe ulikuwa ni mkimbizi na sasa huko hapa Ubelgiji, pengine labda tueleze tu ule uzoefu wako, yale ambayo uliyapitia. Umepitia nchi mbalimbali kabla ya kufika Ubelgiji. Hali ya changamoto za wakimbizi katika nchi ambazo umepita hadi kufika hapo Ubelgiji iko vipi? Hali uliyoiona kule Kongo, Tanzania na pengine Ubelgiji, hali inakuwaje kwa ujumla, changamoto ambazo mtu anazipitia katika hali kama hiyo?
Kwa kweli ndugu mtangazaji, changamoto za wakimbizi ni nyingi, nyingi haswa, wala sijui nianzie wapi na nimalizie wapi. Changamoto ya kwanza, unapofika mahala ambako kule umekimbilia, kwanza nichukue Kongo DRC. Wakati nilivyokuwa Kongo DRC, tulivyofika tulipewa usalama mdogo na watu ambao, au unaweza kusema niseme serikali na polisi wa Kongo. Wakati huo ulikuwa Zaire, wao wenyewe kwanza walikuwa chanzo cha usalama mdogo. Pili ni kupata mahala au mahala pa kuishi au pa kuweza kujipenyeza. Tatu ni kupata chakula. Nne ni kupata wale ambao wakimbizi wanakuwa mara nyingi wanapatwa na magonjwa, sababu wanakuwa wanapita njia ambazo zisizokuwa nzuri. Wengine wamepita kwenye maji ambayo na minyoo, wengine wamepita katika hali ambazo zisizopendeza tu, basi wanapatwa na magonjwa. Basi nakuwa na changamoto ya magonjwa kule unakofika, nani awape matibabu? Nafika na mara nyingi tunakutana watu ambao wanahusika na masuala ya wakimbizi kama UNHCR, mara nyingi haipo. Nakumbuka wakati huo tulipofika Uvira hakukuwepo UNHCR. Sasa wale wa Kongo wao wenyewe katika mipangilio yao ilikuwa hafifu katika mambo naweza kusema katika swala nzima la afya. Basi mkimbizi wakimbizi waliougua wakati huo walipata matatizo makubwa, na wengi wao waliacha maisha hapo. Kule Tanzania nilikwenda kwenye kempi ya Kivondo pale. Niliona matatizo tuliyoyapata yalikuwa sio madogo, yalikuwa mengi tu, kwa sababu tulikuwa mrungamano au watu wengi kutoka Burundi zama hizo. Basi serikali ya Tanzania haikuwa imejitayarisha kupokea watu ambao walikuja kwa wingi kiasi hicho. Tulipata matatizo naweza kusema ya kila aina, hususan yale ya chakula, yale ya afya.
Abdul Zaimana, najua pole sana kukatiza, lakini kwa sababu ya muda wetu wa sehemu ya kwanza naona unaelekea kikomo. Nafikiri utaendelea kauli hiyo ishikilie hapo hapo, tutaendelea baadaye. Tukua pia tuzungumze kuhusu serikali ya Kenya kutangaza kwamba wakimbizi 1,700 watajiunga na jamii katika maeneo mbalimbali. Hayo yote labda tutaangalia katika sehemu ya pili, lakini kutoka hapa Washington, iwapo unaachana nasi sasa hasa kwa upande wa redio, tunasema asante sana. Tukutane katika sehemu ya pili ya Live Talk. Naitwa BMJ Mridhi, nina mwenzangu hapa Sandy Shomari.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha leo, ikiwa ni Ijumaa, ni Live Talk. Na katika mada hii yetu leo tunamulika siku ya wakimbizi duniani. Umuhimu wa siku hii ni upi? Kitu gani ambacho kinafanyika maeneo mbalimbali duniani kuadhimisha siku hii? Hali kadhalika, wakimbizi hawa wanapitia mambo gani? Ni yapi wanayofanya mpaka kufikia hapo wanapofika? Hali yao iko vipi? Wanapataje haki zao na kadhalika? Kuzungumza haya basi tunao wachambuzi na wakimbizi wa zamani na wakimbizi wa sasa kutoka maeneo mbalimbali. Tupo naye Abdul Zeimena, mkimbizi wa zamani hivi sasa yuko kwa Belgium. Hali kadhalika Faustin Kabumbu Balezi ambaye yeye ni mkimbizi na pia mwandishi wa habari akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tunaye Sami Ruhuza ambaye ni mchambuzi kutoka nchini Tanzania. Sasa moja kwa moja, Abdul, ulikuwa ukizungumza katika sehemu yetu ya kwanza ukielezea zile changamoto ambazo wakimbizi wanapitia kutoka uzoefu wako kuanzia kule DRC, Tanzania hadi kufika Ubelgiji. Sasa labda uendelee pale ulipoishia kuhusu changamoto hizi ambazo wewe binafsi umeziona ambazo wakimbizi wengi wanazipitia.
Ndiyo, nilikuwa nimefikia pale Kibondo, Tanzania. Mara nyingi wakimbizi huja katika hali ambayo ilikuwa haitegemewi. Basi serikali ya Tanzania ilikuwa haijajipanga kuwapokea wakimbizi ambao walikuja kwa wingi kutoka Burundi. Zama hizo nazozungumzia ni 93, 94 pale alivyouawa Rais Ndadaye na jeshi la Burundi. Basi tu Warundi walikuja kwa wingi, tukajikuta tuko kwenye kambi tofauti. Nusu walipita Kongo alafu wakaendelea Tanzania. Tulipofika kule Kibondo, kulikuwa mazingira ambayo yalikuwa sio mepesi. Kwanza naweza kusema kiafya, kupata chakula, lishe, watoto wengi waliugua magonjwa yale ya kukosa lishe, bora. Haya, wakimbizi wengi walifishwa katika mazingira hayo sababu hawakuweza kupata matibabu, matibabu ambayo wangepashwa kupata kama wangekuwa katika hali ya kawaida. Niseme tu kwa kweli, changamoto zilikuwa ni nyingi, na hatuwezi kuweka mzigo kusema kuwa serikali ya Tanzania ndio haijafanya vizuri wakati huyo. Hapana, serikali ilijaribu kile alichokiweza, lakini ilikuwa inajaribu kufanya na uwezo ambao iko nao. UNHCR nayo pia ilikuja ikajaribu, lakini kwa kweli wakimbizi walikuwa wengi, na naweza kusema kuwa matatizo yaliendelea kuwa mengi au changamoto zilikuwa nyingi. Na njia moja kupunguza changamoto zenyewe ilikuwa nusu ya wakimbizi waweze kurudi nyumbani. Basi naweza kusema kuwa mimi niliweza kurudi Burundi kwa wakati fulani na nikafanya kazi, lakini tena kutokana na mengi ambayo yalizungumzwa hapo kabla, utawala mbaya na kila kitu, au naweza kusema utawala mbaya, tuzungumze hali ambayo iliyoko, tukalazimika tena kujikuta tumeingia tena kwenye hali za ukimbizi. Na mara hiyo tukaja kukuta ukimbizi barani Ulaya. Mkimbizi ni mkimbizi tu, watu wengi wanahisi kuwa mkimbizi akiwa Ulaya, kweli kwa naweza kusema kuwa ana yale ambayo haiko sawa na mkimbizi wa kule barani Afrika, lakini mkimbizi yuko uhaibuni, ni mtu ambaye anaishi uhaibuni, kwa ndio neno fasaha la kuzungumza ukimbizi. Hana heshima. Kweli Ulaya akifika kidogo hawezi kupata matatizo kama yale atakayopata mkimbizi ambaye yuko kwenye kempi ya Kigoma, kule Kibondo au kwingineko kule Kasulu, lakini mkimbizi anabaki tu mkimbizi. Basi naweza kusema ndugu mtangazaji, ile ambacho binadamu tunapaswa kufanya sote kwa ujumla wetu, tufanye kadri tunachoweza ili wasiwepo wakimbizi. Kama tunaweza wasiwepo wakimbizi, basi hivyo tutakuwa tumeheshimisha mwanadamu, na tutakuwa tumejiheshimisha wenyewe. Labda baadaye nitarudi kuchangia kutokana na kauli mbiu.
Safi kabisa, Abdul Zeimana. Naona mwenzangu hapa Sandy Shomali anambia ana kitu cha muhimu sana kuzungumza katika show ya leo. Nilikuwa nataka tu niwaeleze wasikilizaji kwamba tumejaribu kubalance hii show. Tulikuwa tumpate Victor Nyamori ambaye ni afisa wa Amnesty International kule nchini Kenya, kwa sababu kuna mawili matatu tulitaka pia tuzungumze kuhusu kambi hizo nilizozitaja hapo kama Dadaab na Kakuma, lakini nina maelezo zaidi baadaye kidogo kuhusu serikali ilivyosema kuhusu wale juu ya wale ambao wako kwenye makambi hayo. Sana Shomari,
bila shaka hilo litakuwa jambo la msingi sana, lakini vile vile BMJ Muridhi, wakati tunaendelea na mjadala huu, ningependa pia Fausti ni Kabumba Balezi hapo agusie kwa upande wake. Tumesikia hizi changamoto ambazo kama amezitaja Abdul Zaima na wakati huo alipokuwa akikimbia nyumbani, lakini Faustin tunapozungumza hivi sasa yupo kwenye kambi
kabisa,
unaona. Kwa hiyo yeye anaweza kutueleza yale ambayo anakutana nayo sasa hivi katika kambi hizi za wakimbizi, zile changamoto ambazo zipo sasa pale kambini na kile ambacho wao wanapambana nacho kila siku kama.
Asitueleze kuhusu yeye mwenyewe peke yake kwa sababu kama mwandishi nilikuwa nazungumza naye awali kidogo, nimwambia kama mwandishi pia unaona mengi ambayo pia mnaripoti kwenye kituo chenu hicho. Angalia kwa ujumla wake, kwa sababu tunajua vijana hasa wanapitia mengi hapo DRC mashariki.
Na wapo wakimbizi wengi pale alipo. Kwa hiyo ni vizuri kutoa ile picha kamili. Karibu Faustin.
Ndio, asante sana mtangazaji. Unajua changamoto ni nyingi sana kwa upande wa wetu sisi wa hami ambao tunaishi hapa katika kambi mbalimbali. Najua changamoto ya kwanza ni kukosewa na usalama pale ambapo wahami waliweza kuelekea. Najua tariki 3 Mei tuliweza kuwa pia mabomu ambayo yalitupwa katika kambi hili la Lushagala hapo pa Mgunga, na watu wengi wakaripotiwa kufariki na kupoteza maisha. Hiyo ni ya kwanza, usalama mdogo unaendelea kuripotiwa hata ndani ya makambi. Usalama wa pili ni kwamba jijini Goma pembezoni hapa maji inakuwa ni tatizo, wahami kabisa hawapate maji kama vile kawaida. Tatizo lingine ni kwamba kuna wingi sasa wa watoto wa barabarani. Watoto wengi, shule zimefungwa mtaani Nyiragongo, mtaani Masisi, watoto wengi hawakwende tena shule. Hata wengi wao wamesha kukosea mwaka wa shule, hata wale ambao walikuwa wakitarajiwa kufanya mitihani ya serikali, wengi wao wamesha kukosea. Na shida nyingine ni kwamba uhaba wa chakula. Uhaba wa chakula, kuna hata ingawa misaada inakuwa, ila idadi kubwa ya wahami wanapata chakula ni chache tu, ni ya kula kwa muda. Hiyo chakula haikuwe kama vile kawaida, na ndio maana wahami wote kwa sikukuu ya wahami walikuwa wamepaza sauti na kuomba kwamba government ya Kongo ingejitahidi kufanya jitihada zote kuweka kila mambo sawa, ili usalama ukirudi, watu wote warudi makwao katika vijiji vyao, waweze kuendelea na shughuli zao. Hata kuna wale walimu ambao wanakuwa katika kempi la wahami, shule zimefungwa sehemu za Bulengo, tumekuta walimu, tumekuta wanganga sehemu mbalimbali katika makempi. Na shida nyingine ilikuwa ni kwamba uhaba maji ulipelekea hata vifo vingi vilitokana na maradhi ya kipindupindu. Hapo matatizo mengi ama changamoto mengi, ila hizo ambazo zimeweza kuonekana mara nyingi.
Safi sana, safi sana. Hapo ukizungumza nasi kutoka hapo Goma, Faustin Kabumba Bulezi, usiondoke, tuna bado mengi ya kuzungumza. Nitaka nimkaribishe tena Sami Ruhuza. Na Sami, wakati ukizungumza kuhusu hali ilivyo katika kwa sababu nitaka tuangalie, je, serikali kuna sheria zozote ambazo zimetungwa zinazowafaidi wakimbizi hapo Tanzania? Lakini kwa sababu hatuna mtu yeyote kuwakilisha upande wa Kenya, nataka nizungumze kuhusu hili kwamba serikali ya Kenya hapo jana imetangaza kwamba kambi zote mbili za ile ya Kakuma na ile nyingine ya Dadaab, nafikiri mnazifahamu wageni wetu, ambazo ni kambi kubwa kabisa, ziko pande tofauti tofauti. Moja ya Dadaab iko karibu na Somalia upande huo, na ya Kakuma iko upande ule mwingine ambao ni kaskazini magharibi mwa Kenya. Kwamba sasa kufuatia sheria ambayo ilipitishwa nafikiri miaka miwili iliyopita, nitajaribu kudhibitisha hilo, sheria iliyopitishwa iliweka msingi ambapo sasa jana serikali imetangaza wale ambao wako kwenye kambi hizo wataanza kushirikiana na jamii zinazozunguka eneo hilo, na kwamba watatengenezewa mitaa yao ambayo itakuwa ni kama manispa. Sasa ni katika kaunti za Garissa na vile vile kaunti ya Turkana ambako Kakuma ipo. Na nilikuwa naeleza haya Sami Ruhuza ili wakati ukichukua mitambo, ukichukua microphone, utueleze hapo wakati ukizungumzia Tanzania, pia nipe tathmini yako kuhusu mpango huu wa serikali. Licha ya kwamba kuna wengi wanasema serikali husema mambo mengi, lakini utekelezaji wake kidogo saa zingine unakuwa ni matatizo. Kwa hiyo iwapo hili litapita, je, unaliona vipi kwamba watu sasa watajumuishwa, waingiliane kabisa na raia, badala ya kuitwa tu wakimbizi ambao wako kwenye kambi mbalimbali?
Nashukuru, sitakuwa na majibu ya halisia naweza ngasema, kwa sababu sina uhakika wa serikali katika hilo, kwa sababu siko serikalini. Kwa hiyo inawezekana serikali kwa wanaongea, lakini kupata uhalisia zaidi itakuwa kwangu ni ngumu kidogo. Lakini ukiangalia kwa Tanzania ninavyojua ni kwamba wameweza kutaka idadi ya wakimbizi ipungue. Yaani kwamba kuna wakimbizi ambao wameonekana wametoka kwenye nchi zao, lakini nchi zao mbona zina amani, ziko salama. Sasa katika hili nafikiri labda tukijikita kuangalia kwamba aina ya wakimbizi, kwa sababu wakimbizi wapo wote in general, kwa umoja wao wanaitwa wakimbizi, lakini ukianza kuwatofautisha katika sifa zao wanakuwa wakimbizi watofautiana sifa. Kwa mfano tu, kuna mkimbizi ambaye aliona familia yake ikiteketeza alafu akakimbia. Yule kumrudisha nyumbani, kwa sababu sasa hivi kuna kuongea namna gani ya kuwarudisha wakimbizi, na sheria inakataza kumrudisha mkimbizi kwao kwa nguvu. Sheria inasema kwamba awe na upendo wake mwenyewe kurudi. Sasa yule ambaye aliona familia yake inateketea na yeye akakimbia, ni ngumu sana kumshauri au kumshawishi arudi. Atakuwa ni muoga, kwa sababu aliona tukio. Lakini kuna yule ambaye alisikia, yani kwamba bwana nyumba ile imeungua, sijui wapi fulani hapana, akakimbia. Yule hakuona tukio, kwa maana hiyo ni kwamba anaweza akashawishika, akielezwa kisaikolojia akaelewa. Kwa aina ya wakimbizi wanaokimbia, lakini kuna wale ambao alikimbia tu kwa sababu ameona wengine wanakimbia naye akakimbia. Sasa akafika kambini, anakula bure, analala bure, anaona maisha yamemnyokea, yani yuko salama tu na maisha yake haangaiki. Sasa akipiga hesabu kule kwao walipo, anaona kama nikiuliza nyumbani nianze kuhangaika asubuhi, wapi hapo lenyewe hamna, kazi yenyewe hamna, kwa nikae huku huku mimi nakula bure. Kwa hiyo kuna aina ya wakimbizi ambao ukiwaangalia unaona sasa wewe kwa nini mpaka sasa hivi uko huku. Kwa hiyo kuna wale ambao wanakuwa wazito kuondoka na sababu zao zinajulikana, ndio hao ambao wanatafutiwa namna gani sasa ya kupata kuishi nchini, yani wapewe uraia ili waweze kuishi Tanzania, wawe raia wajumuike na wengine, kwa sababu wamekaa muda mrefu na imekuwa ni ngumu kwa wao wenyewe katika maelezo yao. Lakini kuna wale ambao unaona kabisa huyu hana sababu ya kukimbia, ndio wale zaidi wanaambiwa waweze kuondoka.
Sami, nitarejea kwako kwa sababu kuna swali nitaka nikuulize hapa kuhusu serikali hasa wakimbizi katika kambi, nafikiri Nduta au Nyarugusu, baadhi yao wakieleza kwamba wanaambiwa warudi kule, hasa kule Burundi, kwa sababu wanasema serikali sasa serikali inaonekana ipo, lakini wengi wao wanasema hapana, waoni kwamba kuna usalama wa kutosha iwapo watarejea. Sijui kama utazungumzia utatoa kauli kuhusu hilo, lakini ni baada ya huyu msikilizaji ambaye naambiwa tuko naye kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji kwa live talk. Eleza jina, tupe jina lako na pahali ulipo tafadhali.
Kwa majina naitwa Asani Sumaili, niko Makongonda Masasi Mtwara huko kusini mwa Tanzania.
Endelea.
Mada ya msingi nimeshaielewa kuhusu hawa wakimbizi, kama alivyozungumzia kuongea hapo ndugu mtangazaji, kwamba kama serikali inabidi iangalie, kwa mfano, yani kwamba wale wakimbizi, sababu kuna wakimbizi wengine kweli kwamba ukija kuangalia hawana vigezo au tuseme hawana sababu yoyote ya kuonekana kwamba wao wale wakimbizi. Ina maana kwamba maeneo ambako wanatokea hususan ni maeneo yao yanakuwa tu usalama upo, kwamba hawastahili kukimbia, lakini kwamba wengine wanachukulia ile ndio chachu ya kuonekana kwamba nao watoke kwenye maeneo yao waende kukaa sehemu za wakimbizi. Kwa hiyo ilibidi waliangalia hilo kwamba waende wawekee vigezo maalum kwamba je, huyu mkimbizi je, katika eneo analotoka ni sahihi kwamba anastahili kwa mkimbizi, sababu inawezekana labda mwingine anataka kwenda tu kule, labda inawezekana ameona tu changamoto katika maisha yake mwenye labda kifedha hivi, labda anaweza nikatumia hivyo kauli hiyo, basi akaamua ili aende tu kwenye kambi ya wakimbizi ili akaishi kule, sababu si anaweza akaona kwamba kule kidogo kuliwepo na unafuu kwake yeye kwa maisha yake binafsi.
Naam. Asante sana msikilizaji kwa mchango wako huo. Hivi karibuni tutakuwa tukiangalia yale wasikilizaji wanasema kwenye mitandao ya kijamii, lakini kuhusu hali ya kimataifa, yani hali ilivyo barani Afrika kwa ujumla wake, mwenzetu Idi Ligongo ametayarisha ripoti fupi hii.
Umoja wa Mataifa unasema takribani watu milioni 120 walihamishwa kwa lazima mwaka 2023 na kufanya kuwa mwaka wa 12 mfululizo ambapo idadi hiyo imeongezeka. Mwezi huu John Egeland, mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway au NRC, amesema kupuuzwa kabisa kwa watu waliohamishwa imekuwa kawaida mpya. NRC inasema Burkina Faso ina zaidi ya watu milioni 2 waliokimbia makazi yao na kuifanya kuwa moja ya janga la waliohamishwa lililopuuzwa zaidi duniani. Fortumata Pesako, mama wa watoto 9, alikimbia kaskazini mwa Burkina Faso miaka 5 iliyopita na anasema msaada umepungua toka wakati huo.
Hapo awali tulisajiliwa na serikali, lakini hatukupata msaada wowote kutoka kwao. Mashirika machache kutoa misaada yalitusaidia, lakini msaada wao umepungua sana na hivi sasa wanakuja kwa nadra.
Afisa mmoja mwandamizi wa misaada ya kibinadamu ameiambia VOA kwamba idadi kubwa ya migogoro ya kimataifa inadhoofisha utashi wa kisiasa wa kuyatatua.
Well, it's true that funding for humanitarian... Ingawa ni kweli kwamba ufadhili wa kazi za kibinadamu umeongezeka kwa miaka mingi, ni kweli pia idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu imeongezeka kwa kiasi zaidi kuliko uwezo wa sekta wa kuwafikia.
Hali kama ya Pesako zinatia wasiwasi, anasema Ciaran Donnelly.
So basically these people are stuck there. Hao watu wamekwama, wamehifadhiwa vizuri eneo ambalo ni baya kutumia wakati wa kuzungumza kuhusu watu. Hilo ni eneo moja ambalo hatuoni uwekezaji wowote wa kweli katika kutafuta suluhu.
Will Carter ni mkurugenzi wa baraza la wakimbizi la Norway kwa Sudan.
Never have I known such a miserly.
Sijawahi kuona mazingira duni ya ufadhili kama haya ambayo yamesababisha huduma mbaya kwa watu wenye njaa. Sijawahi kuona kiwango kama hicho cha kidiplomasia kwa kiwango fulani kupuuzwa na vyombo vya habari juu ya migogoro ya kutisha.
And to an extent media neglect over some horrendous crises.
Pesako anasema anaelewa matatizo ya ufadhili na anaombea mzozo huo umalizike.
Jumuiya ya kimataifa ina wasiwasi mkubwa kuhusu hali yetu, na wakati wa mzozo wa Burkina Faso unaendelea, ninaelewa kuwa si rahisi kwao pia. Naomba mgogoro umalizike ili nirudi kijijini kwangu.
Kama mamilioni ya wakimbizi wengine, anachotaka kufanya ni kurudi nyumbani.
Idi Ligongo, shukran sana. Samir Huza, narudi kwako sasa kwa sababu nilikuwa nimekuambia kwamba tutazungumza kuhusu wale ambao wanasema hawataki kurudi kwa sababu hali ya usalama haitoshi ama hakuna ule kwamba siasa haziruhusu kwa warudi nyumbani. Nataka uzungumze kwa ujumla, umesikia katika ripoti yetu hiyo ya hali ilivyo barani Afrika, yale ambayo yanashuhudiwa hapo Kigoma na kwingineko sio tofauti na tumeyaona katika kambi kama vile Dadaab, kule kurudi kule Somalia kwa mfano, nasema hali si nzuri, na tumesikia mengi tu barani Afrika kote, wengi wakiogopa kwa sababu ya kukosa utashi wa kisiasa kama tulivyosikia kwenye ripoti hiyo. Zungumzia hilo lakini kwa kifupi kabla hatujamkaribisha Abdul Nzaimana.
Kama nilivyosema mapema kwamba katika ukimbizi kuna wale ambao walikimbia kwa kuona ni ngumu sana kurudi. Sasa katika hiyo hiyo hali kuna wale ambao wamekimbia kwa njaa. Hawa wao wake ukimbizi mwingi, mimi naangalia asilimia kubwa sana ya wakimbizi ni njaa. Ni ardhi ukame, vitu kama hivyo vinasababisha mtu kuwa mkimbizi. Sasa anapokwenda sehemu akala na kulala bure, anaona kwamba yuko salama. Kwa nafikiri kuna kazi kubwa sana kwa shawishi hawa ili waweze kurudi makwao. Nachokiona zaidi hapa, kama nilivyotoa angalizo mapema, ni kwamba nchi ambazo zinahusika na kutoa wakimbizi wengi katika eneo letu hili, kwa mfano kama la Kongo na Burundi, waweze kukaa wanasiasa amini hao walioko madarakani waangalia namna gani ambapo wanaweza kutumia rasilimali zao kufanya jitihada za wananchi kupata kipato kwa ajili ya eneo lao, lakini pia wao wenyewe wawe na utashi katika uongozi wao. Yaani mtu awe anajua anafanya uongozi kwa ajili ya manufaa na maslahi ya nchi yake. Lakini mambo ya kugombana, kupigana, kugombania eneo, haya mambo yatatengeneza wakimbizi kila siku katika nchi zetu hizi, na haitakuwa na afya katika maendeleo ya taifa kwa ujumla.
Bila shaka Sam Meiruhuza, tunakushukuru sana kwa mchango wako katika hili. Lakini pia BMJ unafahamu kwamba tumekuwa na maoni mengi sana ya wasikilizaji wetu ambao wameshirikiana nasi kupitia ule ukurasa wetu wa Facebook ambao nao pia tungependa kuwapa fursa na kuwasikiliza kile ambacho wamechangia. Halafu ndio tena turudi kwa wachambuzi wetu kukamilisha kile ambacho wanacho. Unaonaje?
Ni kweli kabisa, na unajua ni kwa nini wamekuwa wakizungumza sana kwenye mitandao Sunday, kwa sababu wiki nzima hii tumekuwa tukijiandaa kwa ripoti kuhusu siku hii ambayo ilikuwa siku rasmi yenyewe ilikuwa ni jana. Kwa hiyo tumekuwa na ripoti chungu nzima pamoja pia na maswali ambayo huwa tunaweka kwenye mitandao. Lakini tutasoma yale tutakayoweza, nikianza na huyu Zabloni Mayongezo, kijana mkongwe kutoka Beni DRC, anasema hapa kwetu wakimbizi wanaishi maisha ya tabu sana kwa sababu baadhi yao huwa wanauawa katika kambi zao wakitupiwa mabomu, na hiyo serikali yetu ni vyema kulipatia kipaumbele swala hili. Vile vile Josephine Kavaka anasema yuko Butembo, naona watu wa DRC wajikakamua kweli kweli kuchangia. Kwani watapata haki vipi? Anaulizwa, ni moja ya maswali kwa tumeuliza kama mahali ambapo upo unaona wakimbizi wanapata haki yao. Sasa hapa naye anauliza, anajibu swali kwa swali. Anauliza kwani watapata haki vipi wakati hawana amani bwana? Wakipata amani watarudi kwao na watakuwa na haki yao yote kwenye eneo lisilo kuwa lao. Hawa niwezi na hawawezi kunradi, hawawezi kuwa na haki.
Bila shaka. Na mimi naye hapa Maneti Magongo Kione, yeye yupo kule Iringa, Tanzania. Anasema kila mkimbizi inatakiwa apewe stahiki zote, kwani nao wanapenda waishi kama sisi. Kwa hiyo tu sema tu kutokana na machafuko ya nchi ambayo yametokea, wanajikuta kwamba sasa wanaitwa wakimbizi. Bila shaka. Selemani Sambai Mahona anasema Haya mambo ni ya muhimu sana, wataalamu watuelezee zaidi na kutujibu, na tunao wataalamu wa studio bila shaka.
Naona pia huyu Mutua Mwenze anasema kwamba kilichosababisha wawe wakimbizi ni bunduki kutoka Marekani, Russia, China na mataifa yaliyoendelea, na ndio biashara ya watu weupe. Ni maoni yake hayo, nimeyasoma jinsi alivyoyaandika.
Bila shaka. Na huyu mwingine Suleiman Sambaya anakamilishia, anasema kwa nini Uingereza ilipanga kupeleka wakimbizi wake Rwanda, na kwa sababu gani ilichagua Rwanda katika nchi za Afrika kuwapeleka wakimbizi hao?
Na nafikiri ni swali muhimu sana, sijui kama kuna mmoja kati ya wageni wetu ambaye anaweza kulizungumzia hili, kwa sababu limekuwepo kwenye vyombo vya habari. Sisi wenyewe tumeripoti sana kuhusu wakimbizi, na sio tu wakimbizi, pia wahamiaji na kwa ujumla wake. Sijui Sande, ungependa nani ajaribu kujibu swali hili?
Bila shaka ni wapi tu nafasi wachambuzi wetu yote ambaye yupo tayari kujibu. Labda Samir Huza, kama uko tayari kwa upande wako, unaweza kuanza na hilo.
Sawa, nashukuru. Na nafikiria ambayo nafikiri iko nje ya maelezo yao, maana Waingereza wametoa maelezo mengi sana, lakini kulingana na jinsi hali ilivyokuwa kipindi kile ni kwamba wakimbizi walikuwa wengi sana ambao walikuwa wanaingia Uingereza. Sasa Uingereza ikaleta mjadala katika Ulaya kwamba inakuwaje wakimbizi wanavuka hizo nchi zenu alafu wanakuja kwetu. Kwa hiyo pale pakatokea kidogo kutokuelewana kwamba nyinyi mnawaruhusu huko wanapita ndio wanakuja kwetu. Sasa katika hiyo hali ndio pale serikali kaamua kwamba sasa hawa wakiingia sisi tunapeleka Afrika, Rwanda. Kwa hiyo dopale walipoingia mkataba wa kupeleka Rwanda. Kwa hiyo ni namna fulani ya kupunguza wakimbizi, kwamba mkimbizi alikuwa anajua akiingia tu Uingereza,
naam,
hizo nchi zingine wanawaruhusu wanapita, akiingia tu Uingereza anajua ameshashinda kimaisha, anaendelea, anajiunga, anafanya vitu vyake, maisha yanasonga mbele. Kwa hiyo ilikuwa namna fulani ya kuwafanya kwamba sasa nyinyi mkija ndio tunawapeleke Rwanda. Kwa anaona kwamba Rwanda itakuwa shida zaidi. Kwa anaona bora ativuke kwenda Uingereza. Kwa akajua kwamba itapunguza idadi ya wakimbizi ambao watakuwa wahamiaji kwenye Uingereza.
Abdul Jaimana, una kauli yoyote kuhusu hili kwa kifupi sana, maana tumebaki na dakika mbili tu?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme mimi hili nitakuja kulizungumzia nyuma, lakini ni mjibu ndugu Samu ambaye alisema kuna wakimbizi na wakimbia. Labda Sam bado katika maisha yake hajapitia hali ya kukimbia. Nimkumbushe kuwa mkataba wa 1948 ambao uliweka sheria za wakimbizi, mkimbizi sio ule tu anakimbia bunduki. Mkimbizi anaweza kukimbia tena hali tofauti za maisha nyingi tu. Sasa asiwachukui Warundi au Wakongo ambao wanakimbia tu kwa kuwa wako Tanzania, aone kama ni wakimbizi. Hapana, ni wakimbizi. Atazame sheria inayoweka ukimbizi duniani inasema nini. Alafu nikumbushe kule mwanzo tu, mwanzo wa maisha ya dunia, watu walitembea. Kama yeye iko Tanzania leo, sio kama babu yake au babu kuu zake walikuwa Tanzania. Basi ili neno la wakimbia ni kama kuwa kuzidisha uzito wa uchungu ambao wanawapata wale wakimbizi ambao wanajua walichokimbia. Sababu kusema kuwa mtu ni mkimbia na yeye ni mkimbizi anajua sababu zake, wallahi inaleta uchungu sana. Sasa niseme tu kuhusu hili la Uingereza. Hili la Uingereza kupeleka watu Rwanda, kwanza ni siasa za huku Ulaya ambazo hazitaki tena wahamiaji au wakimbizi, haziwataki. Sababu wahamiaji na wakimbizi huku wengi wao ni watu weusi na Waarabu kutoka Afghanistan, Pakistan na nini, na wengi wao ni Waislamu. Ni kupeni hili wazi. Sasa hili linaleta tabu. Ulaya ni Katoliki.
Naam.
Sasa wanakuja kuletewa watu, wanakuja watu ambao ukitizama leo hapa wameleta zingine tamaduni ambazo wazungu hawakuzizoea.
Haya basi, muda wetu nao ndio umekwisha kabisa. Nikushukuru sana wote mashiriki matangazo haya, Bwana Blunze Imana, Faustini Kabumba na Sami Ruhuza. Kutoka studio langu jina ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo John, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili saa 3 kamili, utasikiza meza ya waandishi wa habari. Langu jina ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa, asante sana kwa muda wako.